tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna uurime lähemalt Johannese esimese kirja 4. Peatüki salme 12-14, kus kuuleme, mis on Jumala armastuse eesmärk. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Lõpetasin eelmisel korral tõdemusega, et kristlaste omavaheline armastus teeb võimalikuks isegi selle, et nähtamatut Jumalat saab näha. Nüüd selgitan lähemalt, mida ma sellega mõtlesin. Nimelt räägib Johannes järgnevalt nähtamatust Jumalast. Loen esimese Johannese kirja 4. Peatükist 12. Salmi. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Nii siis Jumalat pole keegi iial näinud. Aga kohe edasi tuleb selle tõdemuse täielik vastand. Jumal püsib meis. Sel juhul, kui me üksteist armastame. See on tõsiasi, mida tuleb võtta arvesse, kui räägime sellest, et Jumal on nähtamatu. Võib ju küsida ka näiteks, kas armastust võib näha. Milline armastus välja näeb? Mis värvi ta on? Vastuseks peab tõdema, et armastust iseenesest ei või näha. Küll aga võib näha asju, milles ta ilmneb. Ja kui neid näeme, siis võime ka öelda, et näeme armastust. Midagi sellist ehk ajas ka Johannes taga, kui ta ütleb esmalt, et Jumalat pole keegi iial näinud. Samas aga on Jumal kristlastes. Väljendub see selles, et kristlased üksteist armastavad. Nii siis on kristlaste omavahelises armastuses teatud mõttes ka Jumal nähtavaks saanud. See on võimas mõte, kui pidada silmas, millised puudulikud, vigased ja isekad inimesed me kristlastenagi oleme. Püha, patutu ja igavene Jumal muutub nähtavaks meis, nii ebatäiuslikes inimestes. Siin on tegemist suure imega, millele mõtleminegi paneb pea ringi käima. Aga mida Johannes mõtleb sellega, et Jumala armastus on saanud meis täiuslikuks? Kõigepealt sai Jumala armastus ilmsiks selles, et ta saatis oma poja maailma meie eest surema ja sellega lepitama meie patud. Kui inimene on kuulnud evangeeliumi Jeesusest Kristusest ja võtnud ta uskudes vastu, siis on Jeesus ise tulnud patuse inimese südamesse elama, ja sünnitab seal ka oma armastuse teiste kristlaste vastu. Ja kui kristlased hakkavad üksteist selle jumaliku agape armastusega armastama, siis on Jumala armastus tõesti saanud meist täiuslikuks. Kui siis kristlased osutavad üksteisele seda praktilist ja teenivat armastust, siis see läbi muutub nähtamatu Jumalgi nende hulgas nähtavaks. Siin ütleb Johannes meile küll asju, mis paneb üsna hemmelduma, peaaegu õhku ahmima. See, mida ta ütleb, sunnib ka küsima, kas mina osutan ligimestele sellist omakasu püüdmatut armastust, mida Jeesus Kristus tahaks minus sünnitada. Johannes tõesti ütleb, kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Siin tasub siiski pöörata tähelepanu ka sõnale kui. See näitab, et on ka võimalik, et me tegelikult ei armastagi üksteist, vähemalt mitte nii, nagu Kristus meid on armastanud. Pole sugugi välistatud, et meil on küll mingil määral kristlik maailmavaade, et oleme omaks võtnud teatud kristlikud tõed ja ehk saanud isegi kristliku koguduse liikmeks, aga asja sisu pole tegelikult pärale jõudnud. Pole ka välistatud, et me küll räägime Jumala armastusest, laulame sellest ja võib-olla loeme ka luuletusi, aga pole seda tegelikult kogenud. või siis oleme küll kogenud, aga sarnaneme surnumerele. Jordanist voolab sellesse küll kogu aeg magedat vett, aga meri jääb ikka üsna muutumatult soolaseks. Samamoodi võib ka kristlane jääda elama ikka vastavalt oma vanale loomusele, kuigi ta teoorias teab Jumalast ja Jumala armastusest paljugi. Sarnases olukorras oli ju terve Vana Testamendi Jumala kogudus. Neil olid Jumala käsud ja Jumala teenistus. Nad käisid suurte hulkadena suuri pühipidamas, aga Jumala kartus jäi neile võõraks ja kaugeks. Mida tähendab tegelikult Jumalat armastada, ei osanud enamik neist vist üldse ette kujutada, sest nad armastasid hoopis kõik võimalike muid asju, mida see maailm ja naaberrahvad pakkusid, kaasa arvatud teiste jumalate ehk väärtuste teenimine. Sellepärast pidigi Jumal ütlema Jesaja raamatu 29. peatükis, salmides 13 ja 14. Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet, imelikul ja kummalisel viisil. Tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Kas võime olla kindlad, et kristluse kohta sellised sõnad küll ei käi? Et meie armastame nii Jumalat kui ka kaaskristlasi sellisel viisil, et nähtamatu Jumal muutub selles maailmale nähtavaks? Niisiis, ehkki me oleme kristlased, ei ole sugugi endast mõistetav, et me oleksime siiski valmis loobuma oma mugavusest ja astuma üksteise kõrvale, nagu Jumal seda ootab. Seepärast on see Johannese kirja salm ka väljakutseks. Johannes sõnastas selle väljakutse eespool 3. peatüki 18. salmis järgmiselt. Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Sisuliselt samast asjast rääkides ütles Paulus Galaatia kirja 5. peatükis salmides 24-26. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Ristilöödu ei saa kasutada oma käsi ja jalgu nii, nagu ta ise tahaks. Tal on küll endiselt olemas kõik soovid ja himud tegutseda Jumala tahte vastaselt, aga ta keeldub nende järgi toimimast. Ta on küll täiesti teadlik oma isekatest kalduvustest, aga ta keeldub neid järgimast. Selle asemel ta teenib kaas inimesi. Aga miks Paulus väljendab seda mõtet nii karmi pildiga nagu ristilöömine? Seda oleks ju võinud sõnastada ka teisiti. Ristilöömise pilt seob kristlase Kristuse surmaga. Näiteks Kolossa kirja 3. peatüki 3. salmis öeldakse, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Paulus ütles Galaatia kirja 2. peatükis salmides 19 ja 20 ka enda kohta. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Inimene võib issanda Jeesuse juurde tulla sügavamas mõttes ainult siis, kui ta on alistunud Jumala seaduse kohtuotsusele enda kohta. Seadus on mõistnud talle surmaotsuse ja inimene on seda aktsepteerinud. Teisiti väljendades, inimene on tunnetanud ja ka tunnistab oma patte. Ta nõustub, et on oma pattudega surma ära teeninud. Aga kui ta seaduse poolt surmatuna on tulnud Kristuse juurde ja toetub temale, siis saab Kristuse surm ka kristlase surmaks, Kristuse elu aga kristlase eluks. Nii võib öelda, et meie vana loomus löödi koos Jeesusega risti. Uus loomus aga, mis kristlases uuesti sündimises sündis, ei taha enam järgida surmamõistetu taotlusi. Selle tagajärjeks oleks ju vaid surm. Kristlase elu siin maailmas on seega võitlus surmamõistetud vana loomuse vastu. Aga nagu Johannese kirjast näeme, ei ole sugugi endast mõistetav, et meie uus loomus saavutab võidu. Kui me ikka veel teeme oma vanale loomusele meelepäraseid valikuid, siis ei saa ka ilmneda armastus, mis muudab nähtamatu Jumala nähtavaks. Need, kes elavad selle maailma kombel ja suhtumistega, ei näe reeglina Jeesust Kristust piiblis ilmutatuna, sest nad ei süvene sellesse. Nii on nende inimeste elu, kes esindavad Jeesust, lõppeks ainus viis, kuidas nad saavad õppida nägema Jumala armastust. Keegi meist ei teadnud midagi Jumala armastusest, enne kui Jumal seda meile osutas Jeesuse Kristuse surma läbi ristil. Armastus sai lihaks nii, et me võisime seda vaadata. Paulus kirjutab Rooma kirja 5. peatüki 8. salmis. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ka praegu ei otsi keegi Jumalat omal algatusel, seepärast tuli Jumal otsima inimest. Me ei tea Jumala sisimast lõpuks muud kui seda, mida võime näha Jeesuses Kristuses. Me ei tea, kuidas Jumal kogeb kõik võimalike asju. Aga kui vaatlen Jeesuse elu ja kuulan teda, siis saan teada, mida Jumal mõtleb. Tean, mida ta tundis matustel, sest Piibel ütleb, Jeesus nuttis. Johannese evangeelium 11.35. Tean, mida ta mõtleb väikestest lastest, sest ta võttis nad sülle ja õnnistas neid. Ma tean neid asju sellepärast, et Jumal ilmus meile Jeesuses Kristuses. Ent keegi ei või sündida Jumala lapseks ainuüksi vaadates kristlaste elu. Kui aga kristlaste omavahelises elus on näha Jumala armastust, siis võivad selle maailma paeltes olijad siiski hakata huvi tundma, kust selline armastus on alguse saanud. Ja pole olemas muud vastust kui evangeelium. Kas äkki pole nii, et me, praeguse aja kristlased, püüame olla maailmale meelejärgi, selle asemel, et kuulutada talle evangeeliumi, millel on vägi viia inimesed surmast ellu? Lõppude lõpuks suurim armastus, mida inimene saab osutada, on rääkida, et ta tohib uskuda oma pattude andeks andmist Jeesuse Kristuse nimes ja veres, ehk Jeesuse päästetöö tõttu. Midagi räägib sellisest armastusest rütiraamat. Ehkki rütt oli võõra rahva liige, ei tahtnud ta lahkuda noomist, kuigi igasuguse inimliku loogika järgi polnud noomiga kaasaminemisest mingit kasu. Noomiga koos elades oli Rutt kuulnud Iisraeli Jumalast ja näinud ka praktikas, kuidas noomi usk argielus välja näeb. Noomi mõlemad pojad olid surnud Moabimaal, jätmata järeltulijaid. Siis otsustas Noomi Betlemma tagasi minna. Üks ta minijatest, Orpa, soostus Noomi pealekäimisel minema tagasi oma suguvõsa juurde Moabimaal. Rüti ja Noomi vahel aga toimus otsustav vestlus, millest jutustatakse Rüti raamatu esimeses peatükis, salmides 15-17. Noomi ütles, vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele. kuid Rutt vastas, ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind. Rütt ei nõustunud Noomist lahkuma, ehkki temaga koos minna ei olnud üheski mõttes arukas. Ometi Rütt järgnes Noomile. Ilmselt sellepärast, et ta tundis, et tema juures on ta armastatud. Ja sellest armastusest ei tahtnud ta lahkuda. Nii läks ka Rütt koos Noomiga Betlemma ja edasi sai temast surnud mehe lasteta naisest lõpuks kuningas Taaveti ja samuti meie päästja esiema. Armastus, mida Rütt Noomi läheduses oli kogenud, oli lõpuks põhjus, mis viis selleni, et terve maailm sai tema läbi õnnistatud. Samasuguse armastuse osutajateks on kutsutud ka kõik, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, et üha enam inimesi võiks saada osa päästvast evangeeliumist. Maailm igatseb ja januneb armastust, aga selles maailmas seda ehtsal kujul ei tunta. Seepärast otsitakse seda valedest kohtadest. Seepärast on Jumala lapsed lõpuks ainsad inimesed siin maailmas, kelle vahendusel Jumala armastus võib nähtavaks saada. Uurijad on algkoguduse kiire levimise põhjuseid analüüsides jõudnud ikka ja jälle järeldusele, et kristlaste omavaheline hoolekanne tõmbas inimesi enda poole nagu mesi mesilasi. See erines nii järsult kõigest ümbritsevast. Diognetosele saadetud kirjas, mis on kirjutatud millalgi teisel sajandil ja kus kirjeldatakse esimeste kristlaste elu, öeldakse muuhulgas järgmist. Nad abielluvad ja sünnitavad lapsi, aga ei jäta oma järeltulijaid saatuse hooleks. Nende laud on avatud kõigile, mitte aga nende voodi. Nad elavad lihas, aga mitte liha järgi. Nad on maa peal, aga on taeva kodanikud. Nad peavad kehtestatud seadustest kinni, aga ületavad nende nõudeid oma eluga. Nad armastavad kõiki, aga kõik kiusavad neid taga. Tsitaadi lõpp. Ehkki esimestel kristlikel sajanditel kristlastega ühinemine tõi kaasa tagakiusu, ei takistanud see üha uusi inimesi nendega ühinemast. Nad kogesid, et neid armastati ja tahtsid ka ise sellise armastuse lättest osa saada. Jumalast sündinud armastus ei jää märkamata. Sellest kõneleb ka Antoni de Mello lugu mungast. Kord leides üks munk oma teekonnal kalliskivi ja võttis selle endale. Ühel päeval kohtas ta teelist ja avas oma koti, et anda talle osa oma toidust. Siis märkas teeline kalliskivi ja palus, et munk selle talle annaks. Munk nõustus sellega hea meelega. Teeline läks edasi, rõõmust segane nii ootamatu kingi üle. See kalliskivi kindlustas talle rikkuse ja äraelamise kogu ülejäänud eluks. Aga mõne päeva pärast tuli mees uuesti munka otsima, leidis ta, andis kalliskivi tagasi ja ütles anuvalt. Nüüd ma palun sinult midagi veel väärtuslikumat kui see kivi, nii kallihinnaline kui see ongi. Anna mulle see, mis tegi sulle võimalikuks sellest loobuda. Tsitaadi lõpp. Alistair McGrathi raamatust Tundematon Jumala. Loen 13. salmi. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma vaimust. Peaaegu samu sõnu kasutades ütles Johannes juba eelmise peatüki 24. salmis. Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, vaimust, kelle ta meile on andnud. Nagu siit näeme, Johannese jaoks ja ilmselt mitte ainult tema, vaid ka ta lugejate jaoks on Jumala vaim midagi reaalset ja kogetavat. Midagi sellist, mille olemasolu põhjal inimene teab, et ta on Jumalas, see tähendab temaga lähedases osaduses. See pole liialdus, sest ka Jeesus ise ütles oma jüngritele, et kui tema lahkub, siis tuleb ta asemele teine lohutaja. Tõe vaim, keda maailm isegi ei näe ega tunne. Ja Jeesus jätkas, teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese evangeelium 14.17. Ja veel paar salmi edasi, salmis 20. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Eks ole, see on täpselt see sama, mida Johanneski siin ütleb. Edasi ütles ta sama teemaga seoses 4. peatüki 4. salmis. Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Seal Johannes rõhutas, et kuna Jumal elab kristlastes, siis nad tunnevad ära ka valeprohvetid ja püsivad tões. Nüüd on Johannes jälle sama Jumalas püsimise teema juures. Üheaegselt kehtib see, et Jumal püsib kristlastes ja kristlased Jumalas. Selle kinnituseks on püha vaim, kelle Jumal on kristlastele andnud. Kui Johannes eespool ütles, et kristlased püsivad Jumalas ja neil on Jumala poolt antud püha vaim, siis ütles ta seda julgustuseks võitluses valeõpetajate vastu, samuti õhutamaks omavahelisele armastusele. Seega rääkis ta eespool usust ja armastusest kui vahenditest õige õpetuse ära tundmiseks. Nüüd on vaatenurk teine. Enam ta just kui ei sea küsimärgi alla, et ta kirja lugejad kuuluvad tõesti Jumalale, vaid lähtub sellest, et nad tõesti on saanud osa Jumala vaimust ja seega ka Jeesuse Kristuse päästest. Võiks isegi öelda, et kirja toon muutub siin testimise asemel kinnitavaks ja lohutavaks, aga ka järelduste tegemiseks. Teisisõnu. Kuna kirja lugejad juba usuvad Jeesusesse Kristusesse, siis sellel on vältimatult palju tagajärgi ka elule. Loen 14. salmi. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Eelmises salmis ütles Johannes, et Jumal on andnud kristlastele osa oma vaimust. Nüüd ta ütleb, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Nii kõneleb ta neis kahes salmis kogudusele Jumala kolmainsusest. Evangeeliumi kuulutamine siin maailmas on alati kolmainsa Jumala töö. Kui inimene usub Kristusesse, siis tahab ta seda sõnumit kättesaadavaks teha ka üha uutele inimestele. Kristlased on kutsutud kuulutama Jumala rõõmusõnumit. Jumala poolt sünnitatud armastuse eesmärk on, et me viime Kristuse hukkamineva maailma keskele. Sel viisil osutame armastust, millega meid enditki on armastatud. Aga Johannese sõnades peitub muudki kui ainult üldine viide koguduse ülesandele viia edasi häid uudiseid Jeesusest Kristusest. Kui Johannes ütleb, me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks, siis räägib ta seda kui oma silmaga nägija. Johannes veetis tihedalt aega koos Jeesusega, kui ta rändas Galilea ja Juuda aladel. Umbes 3 aasta jooksul jõudis ta tema juures palju tähele panna ja kõik, mis ta nägi, kuulis ja koges, tunnistas ühest ja samast. Jumal oli saanud inimeseks ja tulnud maailma päästjaks. Sellest apostlite tunnistusest olid osa saanud ka selle kirja lugejad. Ent selle sõnumi tõepärasuse kinnitajaks ei olnud ainult Johannese sõna, vaid ka püha vaim, kelle Jumal oli neile andnud. Nii on see ikka veel. Me võime inimestena küll rääkida teistele sellest, mida Jumal oma pojas Jeesuses Kristuses on teinud, aga usu ime sünnitajaid meist ei ole. Seda võib teostada üksi Jumala vaim Jeesusest Kristusest tunnistava sõna kaudu.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt, mida tähendab, et armastuses pole kartust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!